Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami mempunyai berbagai macam program yang memang disediakan untuk melengkapi anak-anak Tuhan di dalam pelayanan yang sekarang ini kebutuhannya luar biasa besarnya. Baik itu pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan yang betul-betul bisa memberitakan firman Tuhan, tahu bagaimana sebetulnya menguraikan, menjelaskan isi Alkitab yang begitu kaya. Dan ini di tempat kami dilatih dengan sangat intensif sekali. Jadi bukan hanya degree, cuma sekedar dipelajari. Bahkan jika saudara ingin menjadi counselor, kami punya program counseling untuk menjadi professional counselor. Dan kita itu menyiapkannya dengan sangat berhati-hati. Sehingga banyak di antara kami yang harus melewati suatu proses belajar yang melelahkan, tetapi sangat menyenangkan sekali. Oleh karena apa? Oleh karena melihat kami bisa akhirnya diperlengkapi untuk menolong orang-orang di dalam kesulitan mereka. Jadi kembali kepada topik kita. Kali ini kita sedang membicarakan topik mengenai sifat-sifat buruk yang hadir di dalam pernikahan atau keluarga. Coba saudara bayangkan, sifat buruk apa? Saya tidak berbicara mengenai sekedar watak dan kepribadian, tetapi ini masalah yang kita lihat di dalam fenomena yang nampak di mana-mana. Dan kali ini kita akan fokuskan kepada sifat buruk yang berikutnya lagi. Yaitu, individu yang sudah menikah itu seringkali kehilangan keinginan untuk membahagiakan pasangannya. Sudah menikah dan tahu sekali sebagai orang Kristen, apalagi bahwa dia diikatkan dalam janji kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang mencintai istrinya, mencintai suaminya sampai maut itu menceraikan mereka. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin pun dia tetap akan mencintai dan menghormati suaminya. Nah, tetapi begitu sudah menikah, keinginan untuk membahagiakan, bagaimana sih orang mengatakan mencintai kalau dia itu hanya bekerja lalu mengatakan, saya sudah bekerja, saya membiayai seluruh keluarga, hasil pekerjaan kan untuk keluarga, ini kan bukti saya mencintai. Ya betul, salah satu bagian dan bukti dari mencintai. Tapi kalau mencintai itu tidak juga terbukti melalui keinginan membahagiakan, berarti apa yang dilakukan tadi sebetulnya itu tidak cukup itu. Oleh karena ada penyakitnya, ada sifat buruknya ini. Nah, orang yang mau membahagiakan pasangannya, yang pertama dia selalu ingin memberi yang terbaik. Tapi bukan menurut kemauanku, tapi menurut kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan istriku? Atau apa yang dibutuhkan suamiku? Jika aku ingin memberikan yang terbaik. Sehingga, kalau aku melihat dia lagi capek dan membutuhkan seorang yang bisa menjadi teman bicara dan tidak motong-motong, tidak menyala-nyalain dia, aku akan begitu. Meskipun aku menangkap kata-kata dan pikiran suamiku itu ada beberapa yang lemah dan kurang atau salah, tapi aku melihat dia capek, aku tidak akan ngomong. Aku akan menciptakan suasana yang lebih rileks. Nah, berarti aku ingin membahagiakan dia dengan memberi kebutuhan suasana rileks saat itu. Jadi sebetulnya ini baru satu dari ratusan contoh saja. Keinginan membahagiakan itu sebetulnya yang tahu adalah kita sendiri. Apakah kita betul ingin membahagiakan istri kita? Memberi apa yang dia butuhkan? sehingga suasana itu lebih dapat dinikmati. Nah, lagi bersama-sama keluar makan, suasana lebih bisa dinikmati. Bagaimana caranya? Pada saat naik mobil bersama-sama, bagaimana suasana yang lebih bisa dinikmati bersama itu? Itu artinya lahir dari keinginan dalam batin kita sendiri. Memang saya ingin make her atau make him happy. Banyak orang tidak punya ini. Barangkali munculnya hanya pada saat-saat tertentu, seminggu sekali, hanya untuk beberapa puluh menit kadang-kadang. Tapi selebihnya, banyak orang itu begitu egois. Justru menuntut pasangannya membahagiakan dia. Sehingga banyak orang itu meskipun pergi bersama-sama, kadang-kadang dari Jakarta ke Bandung, waduh, lebih suka itu mereka main HP masing-masing. Tidak berbicara lebih dari 3 jam perjalanan, tidak bicara. Tidak ada keinginan menciptakan suasana yang berbahagia. Keinginan untuk mencipta suasana yang lebih menyenangkan. Keinginan untuk melihat pasangannya bisa tertawa. Keinginan melihat pasangannya itu bisa wajahnya berseri-seri. Nah, keinginan itu kenapa kok tidak ada? Itu yang saya sebut sebagai sifat buruk hadir dalam pernikahan dan keluarga. Nah, sekarang kita mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, Pak, sebetulnya tidak adanya keinginan untuk membahagiakan pasangan ini, itu kan oleh karena sebetulnya kita ini hidup di dalam zaman yang distraksi ataupun pemindahan daripada fokus pikiran, perasaan. Sekarang ini kan godaannya itu banyak sekali gitu loh, Pak. Kita bisa bermain iPad, iPod, lalu kemudian apalagi itu semua. Bermain dengan Facebook, lalu kemudian dengan games dan lain-lain. Apakah bukan itu yang sebetulnya sekarang ini merupakan aspek-aspek yang dulu orang-orang yang menikah zaman dulu itu tidak punyai begitu loh. Walaupun mungkin mereka juga mempunyai problem yang sama, yaitu tidak bisa ataupun kehilangan keinginan untuk membahagiakan. Tetapi sekarang ini kan godaannya itu lebih banyak lagi begitu loh.
Ya, sebetulnya faktor pencetus dan menjadi faktor penyebab juga itu bisa apa saja sih. Tetapi ini masalah apa sebetulnya terjadi dalam jiwa kita.
Ya.
Yang pertama, kalau kita itu menyadari bahwa kita sedang bersama istri atau lagi bersama suami, seharusnya suami istri yang sehat rohaninya, matang kepribadiannya, kan ingin membuat kebersamaan itu dinikmati. Kan begitu. Sehingga untuk bisa membuat kebersamaan dinikmati, ya seharusnya kita menginginkan kebahagiaan daripada pasangan kita. Iya.
Tapi kan tidak selalu itu tuh lalu muncul, lalu itu tuh kita ingin untuk pakai begitu loh, Pak.
Ya, justru maksud itu. Saya. Kalau tidak. Jadi frekuensinya itu kalau jarang sekali, yaitu kita melihat ini pasangan ini sudah mempunyai penyakit sifat buruk tadi. Tapi kalau itu merupakan sesuatu yang frekuensinya masih jarang, di mana banyakan kita itu masih bisa bercanda dan masih bisa saling membahagiakan. Sebetulnya ya pasangan kalau lagi berdua aja, meskipun usianya pernikahan sudah 30 tahun, 40 tahun, sebetulnya kan ada keinginan meraba. Meskipun bukan ada maksud untuk hubungan seks, tapi keinginan merangkul, berpegangan, gitu.
Tetapi
kan sebetulnya kan ada.
Iya, Pak. Tapi sekarang ini yang saya lihat, sebetulnya kondisi daripada pernikahan itu kan sangat rapuh sekali gitu loh. Maksudnya itu sekarang ini bukan cuma godaan daripada rekan-rekan kerja di kantor begitu, rekan yang bisa bercanda, rekan yang enak diajak bicara begitu. itu kan jauh lebih banyak dan lebih besar daripada yang dulu. Sehingga keinginan untuk membahagiakan pasangan itu kan kalau sudah sampai di rumah rasanya sudah tidak ada apa-apa yang sisa begitu. Yang ada cuma capek, kepingin mungkin kepingin SMS, kepingin internetan sendiri. Tidak mau diganggu. Dan dia juga tidak mau mengganggu pasangannya. Dengan pengharapan, ya sudah, nanti kita ketemu sama-sama di ranjang. Kan begitu. Tapi, kalau saya melihat gitu ya, bahwa keinginan untuk membahagiakan, kan itu sebetulnya itu mungkin begitu ya Pak. Kan harus disertai itu dengan adanya keintiman, disertai dengan adanya keinginan itu untuk memang itu seperti tadi yang Bapak katakannya, masih ada keinginan untuk ada passion itu di situ, keinginan
ya,
untuk
itu kan
merangkul.
Dua belah pihak toh,
betul
selalu.
Betul,
jadi kalau sepihak itu makanya ini pembicaraan ini seharusnya masing-masing mempunyai itu,
betul Pak. Tapi yeah, ini kalau cuman salah satu yang menunggu begitu, misalnya istri sudah seharian begitu dengan anak, dia kan nunggu suami pulang itu lalu dengan yang seperti tadi yang diharapkan, dia merangkul, dia memberikan ciuman, dia juga memberikan rasa terima kasih, dan dia pengen bermain dengan anak supaya istri itu juga sedikit bisa istirahat, kan itu kadang-kadang itu pun sampai tidak terpikir begitu loh Pak. Bukan tidak mau, tapi tidak terpikir. Bagaimana itu Pak?
Ya memang realita hidup itu begitu. Jadi manusia itu sebetulnya daya tampung dalam pikiran dan kesadarannya itu kan terbatas.
Betul, betul.
Lalu tidak semuanya sekaligus disadari kan tidak begitu.
Betul.
Cuma ya melalui pembicaraan seperti ini kita sebetulnya melihat realita yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Sebetulnya seringkali itu begini.
Tahu-tahu sudah ada.
Tahu-tahu sudah hadir dan tahu-tahu itu hubungan itu sudah menjadi flat begitu loh. Hambar. Bahkan keinginan untuk berinisiatif ya untuk mencipta suatu kondisi yang membahagiakan pasangannya, keinginan itu kecil sekali.
Dan ini kan biasanya Pak, biasanya itu oleh karena kenapa kok seperti ini? Ya karena biasanya sudah ada anak-anak begitu. Lalu kemudian istri itu merasa kelelahan, suami pulang itu dia sudah ready untuk tidur begitu. Jadi kan ini masing-masing menunggu, tetapi tidak ada yang lalu kemudian itu yang kemudian memberikan sinyal. Bagaimana kalau kita bicarakan, kenapa kok kita sudah seperti ini? Kenapa kok keterikatan emosi itu makin lama itu makin menurun?
Iya.
Kan mestinya itu ada seperti
nah,
itu.
Nah itulah, makanya dalam rumah tangga itu saya perhatikan itu hampir tidak ada. Suami istri itu yang punya conference. Ya mereka secara khusus berbicara gitu loh. Lalu membereskan hal-hal yang dirasa selama satu minggu atau satu bulan ini sudah kurang baik ini. Nah seharusnya begitu.
Oleh karena itu, kalau kita lihat misalnya John Gottman itu kan menuliskan di dalam bukunya Marital Therapy. Dia tuh menuliskan bahwa sebetulnya 80% daripada divorce itu terjadi oleh karena gradually, oleh karena perlahan-lahan terjadi keterpisahan emosi. Mungkin oleh karena ini Pak, karena kita tidak ada keinginan lagi untuk membahagiakan.
Ya, maksudnya tidak ada lagi keinginan membahagiakan itu manifestasi daripada keterpisahan emosi tadi, Sven.
Iya.
Nah, sehingga emosi masing-masing itu dipakai untuk hal yang berbeda dan bukan kekayaan emosi itu dipakai untuk memberikan kebahagiaan pada pasangannya.
Atau diberikan atau disumbangkan begitu ya Pak?
Oh iya. Jadi emosi sudah terkuras untuk hal yang lain. Emosi untuk bekerja, menghadapi akan masalah di dalam perusahaannya, emosi sudah terkuras. Atau bahkan banyak wanita emosinya diberikan semuanya untuk anaknya.
Iya.
Dan kadang-kadang untuk suaminya sudah tidak ada lagi sisanya.
Jadi itu tuh kalau yang seperti itu ya, kan kadang-kadang kita menyadari. Tapi dari mana mau memperbaiki, kadang-kadang menjadi sulit sekali begitu lho Pak.
Jadi segala sesuatu itu sebetulnya tidak ada kata hopeless. Di dalam Tuhan tidak ada kata hopeless. Jadi kalau kita sadar, kita bisa bawa itu di dalam doa. Tuhan kondisinya seperti ini. Tolonglah saya. Oleh karena apa? Saya ingin sekali sebenarnya keluarga ini berfungsi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, begitu kita berseru menyerukan nama Tuhan, dan kita katakan di dalam Filipi, ucapkanlah syukur, ya, ajukanlah semua petitionmu, permintaanmu, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam batin.
Tapi itu kan harusnya itu dari kedua belah pihak, Pak. Kalau sekarang kesadaran itu misalnya, ini omong kosong ini ya, kesadaran itu baru dari pihak istri begitu. Apakah itu lalu kemudian dia bisa membicarakan atau menuntut lalu kemudian?
Nggak bisa. Makanya tetapi dengan mengikut sertakan, membuka ruangan untuk Tuhan. Si istri meskipun dia sendiri yang sadar, dia akan diberikan bijaksana untuk mengkomunikasikan secara bijaksana. Bahkan untuk menciptakan sekondisi sampai suaminya akhirnya itu mempunyai kesadaran yang sama.
Jadi itu sebetulnya kan tidak mudah itu ya.
Waduh, tetapi ini adalah perjalanan iman. Dan kami percaya dan kita percaya bahwa sebenarnya perjalanan iman itu menjadi unik oleh karena kekayaannya dari surga disediakan baginya.
Jadi berarti
tidak ada yang hopeless.
Dan berarti juga yang pertama kali itu kita harus melangkah begitu ya Pak.
Oh iya. Jadi kalau kita itu menganggap hidup kita oleh karena tidak ada dampak yang terlalu buruk yang sekarang kita alami, lalu kita boleh semau sendiri hidup ini. Maka kita mesti waspada oleh karena iman itu tidak pernah membuat hidup ini begitu.
Tapi Pak, sekarang ini bagaimana ya? Kalau keinginan untuk membahagiakan pasangan itu surut oleh karena banyaknya konflik.
Ya itu menjadi masalah yang lain lagi. Jadi mungkin di dalam topik yang berikutnya kita akan bicarakan itu.
Tetapi sekarang ini Pak, misalnya itu kita itu mendapatkan begitu pasangan suami istri yang merasa untuk apa dibahagiakan karena dia itu selalu melukai.
Ya itu masalah lain lagi. Justru tadi aspeknya itu menjadi begitu banyaknya oleh karena setiap kondisi keluarga itu ternyata punya keunikan dan punya ceritanya tersendiri. Jadi para pendengar yang kami hormati, jadi poin yang kita bicarakan itu adalah masalah realita bahwa seringkali sifat buruk tidak punya keinginan membahagiakan pasangan itu sudah hadir. Nah, sebabnya bisa 1001 macam, termasuk misalnya suami yang selingkuh, mau ngapain saya mau membahagiakan dia. Tetapi yang kita bicarakan ini bahkan dalam keluarga-keluarga baik, yang dua-duanya sebenarnya tidak bermasalah, yang serius. Kehidupan itu kadang-kadang terjebak pada sistem dan sebagainya, sehingga akhirnya sudah menjadi flat. Keinginan membahagiakan ini menjadi kecil sekali. Lalu kita menganggap, ya hidup pernikahannya memang begini. Bahkan ada banyak orang yang kemudian mengatakan, ya kita seperti teman sajalah yang hidup bersama. Mari kita waspada ya. Sebetulnya Tuhan mempunyai suatu maksud dan rencana yang sangat besar. Penting sekali. Oleh karena memang sejak penciptaan Tuhan itu mendesain keluarga dengan tujuan yang agung. Dan mari kita itu mendidik diri kita sendiri sambil berkata, Tuhan tolong saya. Supaya kehidupan pernikahan ini tidak berjalan berputar dalam lingkaran yang kecil saja. Supaya kami bergerak. Memperbaruinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, silakan hubungin pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.